Tak, milí bratia, milé sestry, dnes teda pokračujeme ďalej v našom rozmýšľaní nad Lukášom a čaká nás odsek veľmi kradučký z 21. kapitoly, prvé 4 verše. Budeme hovoriť o dare jednej chudobnej vdovy. Ale nechce mi prepnúť. Tak, dobre, ďakujem. Takže najprv si prečítame text a potom sa už pustíme do rozoberania. Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice. Ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá hodila dva haliere do nej a povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova hodila viac ako všetci, lebo všetci títo pridávali k darom Božím z toho, čo im zvyšovalo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie. Tak toľko je náš dnešný text, nad ktorým budeme spolu rozmýšľať. No a začnem hneď asi aj takým veľmi kritickým pohľadom, lebo máme v Božom slove jeden text, ktorý hovorí, že by sme sa predsa len nemali zaujímať o to, kto čo dá do chrámovej pokladničky. Je to také čudné. Je to predsa naša vec a bola to vec každého toho človeka, ktorý z toho chrámu vtedy vychádzal a vhádzal do tej pokladničky nejaké peniaze. Bola to ich osobná vec, ich osobná vôľa, ich osobné rozhodnutie, slobodné a dobrovoľné. A bolo to absolútne o ich slobodnej ochote, čiže nikto im nemal čo vlastne vyčítať alebo vytýkať, že hodili málo, alebo pochvaľovať ich za to, že hodili veľa. Faktom je, že Ježiš sám povedal túto vetu a tento citát, ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Ako keby pán Ježiš porušil presne tieto svoje slova, zrazu začal rozoberať ženu, ktorá vhodila do pokladne nejaké peniaze a začal riešiť, čo to vlastne bola, o čom to je. Ja si myslím, že stále to slovo platí a že nemôžeme povedať, že pán Ježiš porušil svoje vlastné slovo už len preto, že on to napríklad nerozoberal s tou vdovou. Tak keď čítam ten text, tak mi to nejako vychádza. Tá vdova pravdepodobne odišla. Ona nepočula ani tú pochvalu, ani to vyzdvihovanie. Jednoducho, ona išla svojou cestou a Ježiš začal túto vec rozoberať skôr ako predmet vyučovania, ktorým chcel niečo povedať svojim učeníkom alebo tým ľuďom, ktorí ho v ten moment počúvali. Čiže on nevyzdvihol tú ženu pred tou ženou. Ona odišla pravdepodobne. Keď čítame ten text, tak mi to nejako z neho vychádza. A on to rozoberal s ľuďmi, ktorí stali okolo a začal vysvetľovať veci. Takže išlo o vyučovanie, malo to vychovávať, malo to vyučovať, malo to poukázať na to, že Pán Boh sa pozerá na veci možno trochu inak, ako sa pozeráme my, vníma veci inak, ako ich vnímame my, aj vidí veci inak. A v podstate aj Pán Boh mnohokrát vidí veci inak, ako ich vnímame my ľudia. No a tento text to aj veľmi vystihuje, takže Ježiš mal o čom hovoriť a mal čo týchto ľudí učiť. No a ja keď som si ho prečítal, tak som si uvedomil, že v podstate nikdy by som nemal ani príliš podceňovať ľudí, ktorých vidím okolo seba, ani príliš preceňovať ľudí, ktorých vidím okolo seba. Aj keď asi sa neubraníme tomu, že my stále vnímame, že tie šaty trošku robia človeka, výzor, oblečenie, podľa toho sa aj nejako človek usádza niekde v zhromaždení. My niekedy čítame veci života a hodnotíme podľa nich vieru človeka a práve ten text hovorí, že nevždy sa vieme trafiť a nevždy presne odhadneme, o čo ide. Práve preto, že Pán Boh vidí úplne veci inak, ako ich vnímame a vidíme my. Chcem spomenúť jeden starozmluvný príbeh. Všetci ho dobre poznáte. Spomente si na Samuela, keď teda Pán Boh skončil ten vzťah so Saulom a povedal Samuelovi, pôjdeš a vyberieš mi iného kráľa nad Izraelom podľa môjho srdca. No a vtedy Samuel prišiel do domu Izajovho s klamstvom, hej, oficiálne, lebo sa bál Saula, tak mu pán Boh povedal, že sa má tváriť, že len ide priniesť obed s rodinou a mal vtedy vybrať z Izajových synov kráľa. A on, keď teda prišiel ten najstarší Izajov syn, tak to prvé, čo si všimol proste Samuel je, že vidí krásneho muža, pekný výhľad, pekná postava. A v ten moment vedel, toto je kráľ. A zrazu ho hospodín zastaví a hovorí, že zlatý môj, ja sa nepozerám na to, na čo sa pozeráš ty, a ja sa pozerám do srdca človeka. Čiže aj ten citát prečítam. Nehľad na jeho výzor a na výšku jeho postavy, toho som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, hospodín však hľadí do srdca. A skutočne, akože ani pekný výzor, ani pekná postava, ani nejaká pekná tvár vôbec nezaručovala to, že z toho človeka by mohol byť niekedy dobrý kráľ. A ja musím povedať, že s týmto máme dodnes ohromný problém. V cirkvi s tým máme problém. Vo vzťahoch, v spoločenstvách s tým máme ohromný problém. A myslím si, že sa to nezmenilo ani po tom, čo máme na to aj rôzne upozornenia v Novej zmluve. Ja vám prečítam jeden znova text. To je text z Jakuba a ešte ho aj dočítam. Veď ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi v nádhernom rúchu a vošiel by aj chudobný v chatrnom rúchu a vy by ste s úľubou pohliadli na toho, čo má nádherné rúcho a povedali by ste, ty stoj tam, alebo sadni si mi ku nohám, a či ste nerobili rozdiel medzi sebou a nesúdili podľa zlého uvažovania. Počujte, bratia moji milovaní, či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým, čo ho milujú, ale vy ste znevážili chudobného. A to bola vec, ktorú rozoberal Jakub vo svojej dobe, teda prvej cirkvi, a hovoril, že no tak bohatého človeka usadíte dopredu v zlatých prsteňoch, lebo si ho vážite, lebo myslíte na to, že vám niečo dá, lebo zrazu máte pocit, že je dôležitý, a nejakého chudobného usadíte ku nohám. A ja mám pocit, že s týmto stále v cirkvi zápasíme a stále sa nám to nejakým spôsobom vracia. Ja len poviem príklad. Keď prídu na bohoslužby nejakí ľudia zo samosprávy alebo nejakí politici, tak mi povedzte, kde sedia. No, vždy v prvých laviciach, keď vidíte bohoslužby v televízii. Ako si v cirkvi berieme, že je to samozrejmé, že dopredu posadíme tých, ktorí prídu ako hostia a ľudí, ktorí sú vážení alebo ctení, alebo ktorí sú známi. A tí menej známi, tí už si sadnú, kde len príde. Takže áno, fakt je, že napriek tomu, že takéto texty v Božom slove máme, aj takéto vážne upozornenia, už potom aj priame v Novej zmluve od Jakuba, ešte aj v listoch, aj od samotného Ježiša, tak ozaj sa veľa v cirkvi nezmenilo. Ozaj človek nejako to tak vníma, hej, toto je niekto, kto je pekne oblečený, dobre oblečený, tak ide na dobré miesto. Tí už ostatní trošku horšie. Pán Boh pri každom človeku vidí to, čo sa našim očiam vlastne vidieť nedá. Takže áno, je to často o tom, že skúsme sa niekedy pozerať na tých ľudí a rozmýšľať. A ja si uvedomujem, že to asi robíme aj my v zbore chybu nejakú. My sme raz urobili taký jeden pokus, a to vám musím porozprávať. Na Štedrý deň večer na bohoslužbách sme vymysleli s mládežníkmi scénku. No a v tej scénke bolo to, že počas bohoslužieb si príde do kostola sadnúť nejaký muž. Vtedy bol natrieskaný kostol, ozaj aj v strede boli priložené stoličky. Jeden mládežník sa prezliekol do starých, ošarpaných šiat, prehodil si takú šatku na hlavu, bolo vidno, aj trošku asi aj zapáchal. A predieral sa, otvoril kostol cez bohoslužby v strede a vošiel cez ten kostol, cez tú chodbičku, takto dopredu. No a teraz ten efekt tých ľudí, samozrejme, že to každých vyrušilo. Každého, kto tam sedel, stál, počúval, tak zrazu každého to seklo a každý sledoval, kto sa prediera dopredu. Hej, nikto ho nespoznal v tom prestrojení a prezlečení. a začali také šušky, kde sa to tam trepe, kto to je? A už bolo vidno, že celý ten kostol je taký zrazu nepokojný. No a do toho prišlo aj nejaké to vysvetlenie. Ale ozaj to bolo vidno. Ľudia hneď nedávali pozor, hneď sa sústredili, kde sa ten človek trepe niekde dopredu. A bola to taká skúsenosť, zapamätal som si ju a vždy, keď ju spomínam niekde, tak naši ľudia si to pamätajú, hovoria, no, lebo už tam vzadu riešili, že kto ho vyhodí, hej, že kto ho pôjde sa mať zobrať. Hej, lebo vyrušuje, lebo nám zrazu prekáža. Pritom on išiel iba úplne potichučky a nič nerobil. Takže realita, áno, my teóriu vieme, že Pán Boh sa pozerá do srdca, vidí veci inak, ľudí posudzuje inak ako my, ale tak či tak veci robíme vždy po starom. Ale poďme naspäť k nášmu textu. Ja mám pre vás dôležitú otázku. Myslíte si, že v celej tej situácii, keď Ježiš rozprával o tej chudobnej vdove a jej dvoch halieroch, že išlo ozaj o peniaze? Rozprával to Pán Ježiš preto, že riešil, kto koľko prispieva na kostol? Všimnite si, že tá téma potom vlastne vôbec nebola o hodnotách, o peniazoch a o tom, koľko na cirkev dať, či koľko na cirkev nedať. Tá celá myšlienka celej tej situácie, ktorú Ježiš vysvetľoval učeníkom, bola vlastne o úprimnej viere v Boha. Peniaze boli len nejaký viditeľný prejav toho. Ak by Pán Ježiš nezačal rozoberať túto ženu, ktorá prešla kolo tej pokladničky a odišla, nikto by si vieru tej ženy nebol všimol. Všetko by to ostalo zabudnuté, nepovšimnuté. Každý človek by ju prehliadal ako hoci koho chudobného v tej dobe. Nikto ani nemohol tušiť napríklad, ani mohol predstaviť, že vlastne tá žena išla okolo a vhodila posledné peniaze, ktoré mala. A ja poviem, ona to tiež nikomu nepovedala. Ona nechodila popri tej pokladnička, nehovorila nahlas, ja hádžem všetko, čo mám. V absolútnej tichosti a pokore prejde žena okolo, hodí tam peniaze, odíde v tichosti a nič neurobí. A tá situácia je dôkazom toho, ako my ľudia nevieme posúdiť vlastne vieru človeka. My vieme posúdiť možno výzor, ale nevieme posúdiť to, čo v človeku je. A musím priznať, že ako farár to tiež robím často. Hej? Mám v cirkevnom zbore ľudí, ktorých považujem za zbožných. Mám v cirkevnom zbore ľudí, o ktorých mám ja pocit, že sú úprimne veriaci ľudia. Mám ľudí, o ktorých by som povedal, títo sú vlažní. A mám ľudí, ktorých by som zaradil do kolónky povrchných cirkevníkov. Ale veľakrát ma už, musím povedať, veľmi prekvapili aj tí povrchní, že som ich zle zakategorizoval a do zlej kolónky vhodil. A potom som normálne sa hanbil, že áno, urobil si si nejaké krabičky, aj ti to nejako podľa toho výzoru a toho správania a podľa chodenia a nechodenia do kostola sedelo, ale že to nebola celkom pravda. Že to, čo je vo vnútri človeka, veľakrát to neviem posúdiť. A to moje škatulkovanie, no, to sú veci, ktoré proste nevidíme, sú našim očiam veľakrát skryté a asi by sme si mali dať väčší pozor na to, že čo o človeku môžeme či nemôžeme povedať. Možno ľudia, ktorí sa nám zdajú príliš zbožní, vôbec takí nie sú. A keby sme ich asi poznali bližšie a poznali, ako ich pozná ich vlastná rodina, tak by sme sa chytali za hlavu. A možno, že by sa nám stalo, že tých, ktorých považujeme za vlážnych, sú skutočne úprimne veriaci ľudia, sú nenápadní, sú pokorní, nerozprávajú o tom veľa a predsa to v nich je. A ja poviem, že Ježiš to veľakrát urobil, lebo tých textov v evanjeliách je viac, keď jednoducho tých, ktorí si mysleli, že sú veľmi zbožní, tak tých úplne zhodil a tí, ktorí si mysleli, že alebo ktorí sa radili do kolonky bezbožných, tak tých absolútne vyzdvihol. Keď si vybavíte napríklad stotníka, ktorý prišiel prosiť o uzdravenie sluhu, tak rímsky vojak, pohan, a Ježiš o tom človeku povedal, u nikoho v Izraeli som nenašiel takej viery, ako u toho muža. Ako bolo to ohromné zahanbenie pre Židov, ale v podstate Ježiš videl do srdca, videl, toto je inak. Ten človek prišiel za Ježišom a povedal, ani nemusíš ísť do môjho domu, len rozkáž, lebo ja mám vojakov a rozkazujem a musia počúvať, tak ich choroba. Keď ty rozkážeš Ježiši, tak proste všetko bude fungovať. Takže to bol jeden príklad. Spomente si ženu, ktorá, Samaritánku napríklad, tiež rozprával sa, pustil sa s ňou do rečí, veľmi zlú minulosť mala. Ale potom dokázala veľké veci, bežala do dediny a volala ľudí. Dobre, poďme na peniaze. Nech už ste akýkoľvek matematici, ani ja nie som nejaký extra matematik, ale dva haliere proste nemôžu byť viacej ako, ja neviem, 300 eur. Vymyslím si tú sumu a tu budem hovoriť len tak, akože úplne náhodne a názorne. Nedá sa to nejako určiť, ale povedzme, budem hovoriť dnes porovnávať dva haliere vždy s 300 eurami, náhodne vybraná suma. Ako mohol pán Ježiš povedať, že tá žena hodila viac, alebo najviac, nepoprietol si nejako tie hodnoty? Hej? V efekte pomoci, povedzte mi, čo si kúpite dnes za dva haliere? Už ani rožok, myslím, že už zdražel aj v Tesku alebo kde. Takže ani dva haliere vám nestačia na jeden maličký rožok. No a jak môžete povedať, že toto je najväčšia hodnota, ktorú hodili v ten deň do pokladne? Hej. Ako môžu byť dva haliere viac ako 300 eur? Za 300 eur viete, čo všetko môžete nakúpiť v Tesku. A čo kúpite za dva haliere? Z pohľadu financií my v podstate porovnávame neporovnateľné veci. Lebo tu nešlo ani tak o peniaze, ale o to, čo tie peniaze, alebo o čom tie peniaze svedčili. A Ježiš sa vlastne začal pýtať na tú motiváciu toho, čo tí ľudia, ktorí vychádzajú z chrámu, čo ich motivuje, alebo čo ich vedie, aby do tej pokladničky niečo hodili. Prečo tam niekto ide a hodí, ja neviem, 300 eur? Aké má pohnutky, aké sú jeho dôvody? Ľudia, ktorí zarábajú dobre, si môžu povedať, ja mám veľa, ja si toto môžem dovoliť. Pre mňa, povedzme, 300 eur nie sú žiadne peniaze, lebo ja zarábam 2,5 tisíc, 3 tisíc mesačne. Mám veľa a ja bez problémov tých 300 eur môžem dať. Ale teraz sa opýtajte na pohnutky, prečo tam hodila tie dva haliere tá žena, tá vdova? A odpoveď je, že ona vlastne už nemala viac. Takže o čom svedčia tie dva haliere? No, musíme si najprv uvedomiť, že tá žena bola vdova. Viac o nej nevieme. Vdovy boli slabšou a najzraniteľnejšou skupinou Izraeli. Bola to žena bez muža. Ak nemala deti, čiže v podstate sa nemal o ňu kto postarať, bola odkázaná akurát na žobranie, na pomoc okolia a na nejaké paberky na poli. Hej. Keď pokosili pole, tak nechali okrajky alebo sa pedantne židia nemali nikdy vyzbieravať pole, lebo to sa nechávalo pre siroty a vdovy. A tie potom prišli na pole a pozbierali tie drobnosti. Hej, vtedy robili všetko vlastne muži. Muž prinášal domov peniaze, žena bola doma, starala sa o domácnosť, väčšinou nechodila po nejakých zárobkoch, nevedela priniesť peniaze. Čiže siroty a vdovy boli odkázané na pomoc iných ľudí, dobrosrdečných ľudí alebo ochotných ľudí. No a o čom teda svedčia tie dva haliere? Bola to možno nepodstatná hodnota pre normálneho človeka? Pre bohatého človeka absolútne zanedbateľná vec. I pre nás v dnešnej dobe, čo sú dva haliere, to už je pre nás bagateľ, to už sa nad tým ani nepozastavujeme. O chvíľu nám centy v eurách zrušia, už nebudú vôbec. Tak o čom to vlastne je? Ale opýtajte sa, ale čo boli pre tú vdovu? Pre tú vdovu to boli posledné peniaze, ktoré tá žena mala. A ona namiesto toho, aby riešila, či ich investuje do jedla, tak ich hodila do chrámovej pokladne. Nikto si to nevšimol. Nikto by o tom asi nebol hovoril, keby Ježiš toto nebol nejakým spôsobom vyzdvihol. Bolo by to upadlo do zabudnutia. Prečo? Prečo tam tie peniaze hodila? A stále sme pri tom istom, že vôbec to nejde o tie, nejde tu o tie peniaze, ale o tú ohromnú oddanosť, odovzdanosť Bohu. Možno inak. Ak by ste mali toto urobiť vy, alebo ja, čo urobila tá žena, čo by som musel urobiť? Tak, vlastním auto, čiže to by som musel predať a speňažiť. Mám po rodičoch nejaký zdedený dom, ten by som musel predať. Čiže ak by som chcel vhodiť toľko ako tá vdova, tak by som asi musel vhodiť, ja neviem, 200 000 eur. A vtedy by som hodil toľko, koľko tá vdova, že by som zobral a dal tam všetko, čo mám. Není jednoduché ju napodobniť. To proste, čo urobila, to bolo obdivhodné. A ja poviem, ak by ste mali zobrať a vhodiť všetko, čo máte, tak by vás ľudia považovali, ste blázon, ste fanatik, ste šialený, vyznelo by to aj nelogicky a nerozumne, že by ste všetky peniaze dali tam. A ja poviem to, čo povedal Ježiš. V ten deň nikto nič také ako tá žena neurobili. Žiaden z tých ľudí nič také neurobil. Každý dal len z toho prebytku, ale aby sa priblížili tej žene, že by dali všetko, no tak to by tam museli padať úplne iné sumy. Takže až tu sa dostávame asi k tej opakujúcej sa hlavnej myšlienke dookola, o čom svedčia dva haliere. O absolútnej odovzdanosti do Božej vôle. A tá žena ako keby povedala, Pane Bože, toto je všetko, čo mám. Buď sa postaráš, alebo je koniec. To je odovzdanie života do Božích rúk. To je odovzdanie samého seba. Prežijem, alebo neprežijem a zomieram, lebo nič viac nemám. Pane Bože, dávam ti všetko, čo mám. A ja poviem, málo kto z ľudí by dokázal urobiť to, čo urobila táto vdova. A preto ju Ježiš vytiahol tak a trošku vyzdvihol, aby nám pripomenul, že pozrite sa, čo dokáže človek urobiť v oddanosti a viere. A pritom, kto to bol? Hej, kto to bol? Nenapadná žena, ktorá išla okolo chrámovej pokladničky a vhodila úplne všetko, čo mala. Nikto by o nej nič nevedel, keby Ježiš si tú ženu nejako nevytiahol a nespomenul na ňu. Tak pre všetkých by to bola len nejaká chudobná vdova, bezvýznamná žena, ktorá vychádza z kostola, niečo hodí, však samozrejme nehodí veľa a v pokoji odíde. Ale keď zrazu viete, že ten človek tam dal všetko, predstavíte si tú vieru, to presvedčenie, Bože, tu máš viac, už ani nemám. A som tvoja a už čo bude ďalej je v tvojich rukách. Tak poviem, takúto dôveru v Boha asi v ten deň v chráme nemal nikto iný. A neviem, či by som takúto dôveru v Boha mal. A s tým súvisí ďalšia otázka. Predstavte si, že máte posledných 10 eur v peňaženke. Čo by ste s nimi urobili? Som farár, ale nenapadlo by ma, že by som ich mal hodiť do chrámovej pokladničky. Asi by som vyriešil to, že si kúpim nejaké jedlo za to. To by mi vyzeralo logické, aj najrozumnejšie. A snažil by som sa nejakú strechu nad hlavou si zohnať. Ale ak by som videl, že by niekto posledné peniaze, čo mal, hodil do chrámovej pokladne, tak by som asi povedal, že je to trošku taký ľahkovážny prístup, že je to nezodpovedné konanie, že je to až fanatizmus, že je to až hlúposť. Veď predsa najprv zabezpeč seba, nejaké jedlo si zabezpeč, aby si nemusel žobrať, niečo urob pre seba. No ale to sme už vlastne pri Ježišovom pokúšaní, nie? To bolo jedno z tých pokúšaní. To prvé, že však si hladný, tak premeň tie kamene na chleby, urob niečo pre seba. Hej, to chcel diabol. Vykašli sa, nerieš už teraz nikoho iného, urob niečo pre seba. Si hladný, 40 dní si nejedol, tak tu máš kamene, využij svoju moc a povedz, nech sa to zmení, ty tú moc máš, ono sa to zmení a naješ sa a budeš spokojný. A Ježiš povedal, že toto nie je dôležité postarať sa o seba. Že to nie je to najdôležitejšie. Takže, áno, pre mňa tá žena mi pripomína takú úplnú oddanosť Bohu. Ja by som to doslova nazval svetosťou. Ježiš vyčítal raz farizeom, že sa postia na rohov ulic, namažú si tvár, potom sa s týmto modlia. Stalo to mnoho úsilia, snažili sa, predvádzali, vytvárali si ten obraz zbožných ľudí, ale Ježiš hovoril, že takto to proste nejde, to nefunguje takto a vôbec takto nie je. Svetosť sa nechváli svojou svetosťou a svetosť v sebe skrýva jednu takú ozaj obdivuhodnú vlastnosť a to je pokora. Svetosť sa nikdy nechváli svojou svetosťou. Svetosť nečaká žiadne ovácie, žiadne vyzdvihovanie, svetosť nepotrebuje žiadnu pozornosť. Svetosť sa cíti hriešna, bezvýznamná, nedôležitá. A presne toto mi nejako sedí k tomu obrazu svetosti. Tá jednoduchá žena, ktorá ide, hodí do chrámovej pokladne posledné dva haliere a v tichosti od tej pokladne odchádza. Ani jej pravica nevie, čo robí ľavica a odíde. Ale Ježiš to nemohol nechať tak. Proste musel to tým učeníkom vysvetliť, ako to vlastne je. A ja mám pocit, že tá žena ani nemala pocit, že robí niečo výnimočné. Myslím si, že ani, ona to ani neoznamovala nikomu, ani sa nechválila, že pozrite, ja dávam úplne všetko, čo mám. Proste hodila posledné peniaze v dôvere, všetko je v Božích rukách a v pokore potichučky odišla. Nič nečakala. A možno, že sama mala pocit z toho, že som hodila dnes málo. Nič zvláštne, jednoduché, ale poviem úprimné. A Ježiš to vyzdvihol, lebo povedal, to nebol nadbytok, to bola oddanosť a to je svetosť. A chcem povedať, že svetosť nie je zložitá. Aby som ju aj vysvetlil, tak chcem vám povedať jeden príbeh, ktorý sa odohral veľmi dávno, vraj v Rusku, ešte v akejsi dedinke, žil jeden zbožný rabín, ktorý mal povesť mimoriadneho svätého muža v tej dedine. Proste ľudia si toho židovského rabína ozaj ctili, vážili a vždy o ňom dobre rozprávali. No a keď prišla reč, keď sa ľudia stretli niekde a riešili ich rabína, tak každý hovoril, to je zbožný muž, ktorý vystupuje až do neba. A raz prišiel do tej dediny nejaký cudzinec a oni mu zase v takej dobrosrdečnosti rozprávali, že majú takého zbožného rabína v dedine, že si ho veľmi vážia a že to je ozaj taký svätý muž, taký zbožný a on raz za týždeň vystupuje do neba. A tomu človeku to nedalo a hovorí, no dobre, dobre, ja si to preverím, ja si to zistím, ako to s tou svetosťou toho vášho rabína je. A tak jedno v piatok, keď teda hovorili, že on vždy niekde vystupuje do neba, tak si v piatok ráno ten človek privstal a skoro ráno prišiel a sledoval ten rabínov chudobný jednoduchý domček. No a zrazu v piatok skoro ráno na úsvite sa rabín obliekol do starých potrhaných šiat, zobral taký vozíček, naložil si pilku ručnú, na chrbát zobral sekeru a vybral sa do lesa. No a ten muž ho sledoval a pozeral sa, že čo to vlastne ten rabín ide robiť. No a v lese sa zastavil, zrezal jeden strom, pracne ho tou ručnou pílou porezal na malé kúsočky tam v lese, robil to pár hodín, naukladal to do toho furíka a ten cudzinec ho stále sledoval. No a s tým furíčkom sa pekne vybral poza celú dedinu až na okraj druhej strany, kde stal jeden dom a v tom dome žila jedna žena, vdova s postihnutým dieťaťom. Prišiel k tomu domu, spoza plota nenápadne poukladal drevo na druhú stranu plota, aby bolo teda v tej záhrade domčeka, pomaly povykladal drevo, otočil sa potichučky a odišiel a vrátil sa domov. No a keď to ten muž videl, tak ozaj bol taký dojatý, aj si uvedomil, že vlastne čo to všetko je. A keď prišla o pár dní znova reč na rabína, a zase ľudia tam vysvetľovali, oj, že majú takého zbožného muža rabína a že on raz za čas vystupuje do neba. No a ten muž sa pridal do tej reči a hovorí, no a kto vie, či aj nie vyššie, či aj nie vyššie. Ak nad tým rozmýšľam, asi nikto z nás by o sebe nepovedal, že žije nejaký svätý život. Ale možno, že je to dobre, že nemáme o sebe takú mienku svätých ľudí a necítime sa svätí, pretože svätosť je pokorná. A svätosť sa skutočne necíti výnimočná a tým je svätá. A mne ten obraz tej chudobnej vdovy skutočne pripomína takého svätého človeka, oddaného Bohu v ohromnej pokore. Skutočne celá tá situácia ozaj nás učí, že Boh nás vidí inak. Ako vidíme my veci života, ako vnímame ľudí okolo seba. My posudzíme oblečenie, upravenie, nejakú tú estetiku, nejaké to vystupovanie, ale je to celkom inak. Možno ľudí, ktorých by sme my ocenili, by Pán Boh trošku zhodil. A ľudí, ktorých by sme my nejako vyzdvihli, možno až do neba, tak teda, ktorých by sme my možno podcenili, tak tých by Pán Boh možno vyzdvihol. No a keď riešime dávanie či nedávanie, tak ozaj otázka, máme Bohu dávať všetko, čo máme? Máme robiť presne to, čo urobila tá vdova? No, čo na to povedať? Keď vidíte potrebu ľudí okolo seba a viete pomôcť, pomáhajte, koľko len viete a nič neľutujte. Ja netvrdím, že musíme dať všetko. Asi by sme ani nevedeli fungovať, keď sme teraz zobrali a vždy všetko dali. Ja si myslím, že treba dávať s ochotou, stále podľa tých pravidiel, že nech nevie tvoja pravica, čo robí ľavica. To neznamená, že chcem od vás, aby ste do chrámovej pokladničky teraz dali celú výplatu alebo celý dôchodok, z čoho by ste potom žili, ak by ste potom fungovali. Ale keď budete vidieť núdzneho človeka a viete pomôcť, tak pomáhajte. Pán Ježiš povedal, čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, tak ste mne urobili. A to proste stále platí. Raz prišla taká debata, keď riešili bohatého mládenca, ktorého sme, myslím, že minule tiež vysvetľovali, že učeníci sa opýtali, keď ten bohatý mládenec odišiel a Ježiš povedal, že ťažko vôjde bohatý do nebeského kráľovstva. No a vtedy sa Peter opýtal veľmi zaujímavú vetu. Pošlem ju ďalej. Vtedy mu riekol Peter, aj hľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme ťa. Čo teda budeme mať za to? Ježiš im odpovedal, veru vám hovorím, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy a vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov izraelských. Chcem povedať, že tá žena nebola jediná, čo dáva všetko. Máme v histórii ľudí, ktorí dali skutočne všetko, aj tí učeníci. Aj hľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme ťa. Ja si myslím, že Pán Boh vie oceniť, čo všetko vieme dať. V minulosti zoberte si mnísi, ktorí dokázali mnohokrát ozaj obetovať všetko a postavili sa do služby. Nezhadzoval by som tie rozhodnutia. Je to ozaj obdivhodné. Myslím si o tom odovzdávaní a dávaní. Vždy to súvisí s tým, že to, čo máme, vlastne nemáme vďaka svojim zásluhám, ale že všetko to, čo máme, vlastne máme vďaka Bohu. Takže nezabudnite, že všetko, čo máme, sme my vlastne dostali. Veľmi krásny text, ten sa mi vždy páčil. A čo máš, čo by si nebol dostal? Pýta sa Pavel. A keď si dostal, tak čo sa chváliš, ako by si nebol dostal? No, ozaj niekedy takto vystupujeme, že sa chválime všetko, čo máme a čo sme získali a máme pocit, že to je celá naša zásluha. A Pavel sa pýta inak. Veď to, čo máš, máš len preto, že ti to Boh dal. Lebo ti dal zdravie, tak si mohol nájsť dobrú robotu a môžeš dobre zarábať. Ale vždy za tým je Boh a to, čo ti dal, nie len tvoja námaha, nie len tvoje múdrosti, známosti, uvedomenie si. Takže áno, keď môžeš a vieš pomôcť, pomáhaj, lebo Pán Boh si toto cení. A keď vidíš potrebu, tak vhoď aj do tej chrámovej pokladničky to, čo uznáš za vhodné. Ja znova netvrdím, že musíme dať všetko. Je to na našej pravici a na našej ľavici, koľko tam hodí, ale skôr išlo o to, že čo to znamenalo, keď tá žena hodila dva haliere. A o čom to vlastne svedčilo? A aká veľká viera a odovzdanosť Bohu bola v tej žene. A z tohto pohľadu dala najviac. A to bolo to veľké požehnanie. A preto to asi pán Ježiš vytiahol. Chcel proste povedať, vidíte, ja sa pozerám na srdce a vidím, že tá žena skutočne nezdala najviac. Amen.